У Менску 18 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед темов нашої програми. Поводле рішення Верховного суду вийшов на волю журналіст Олександр Здвіжков. Місяць тому його осудили на 3 роки зняволення за передруковку в газеті «Згода» карикатуру на пророка Мухаммеда. Міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартынаў у гэтым місяці провів неофіційні перамови з керівництвом німецького міністерства заміжних справ. Поводле німецького боку, гэта можна розглядати як знак готовості Білорусі до діалогу з Евразвязом. Сьогодні у Москві проходить неформальний саміт керівників країн СНД. Былы кандидат на президента Александр Меленкевич распачал сустрэчы с жыхарамі Віцебшчыны. Гэта ды іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Юрай Збушляков. Добры вечар. Сёння ў свеце. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў, Еўрапейскі звяз і ЗША судзілі напады на замежныя пасольствы ў Белградзе, учыненыя ў чацвер увечары пасля шматтысячнай акцыі пратэсту супраць незалежнасці Косава. Еўразвяз заклікаў Сербію гарантаваць бяспеку дыпламатычных місіяў. Падчас непарадкаў у Белградзе былі параненыя 130 чалавек, у тым ліку 52 паліцыянты. Пашкоджана 8 пасольстваў, найбольшая шкода нанесеная будынку пасольства ЗША. Міністр замежных справаў Сербіі Вук Єреміч назваў дзеянні радыкалаў у Белградзе абсалютна непрымальнымі і выказаў шкадаванне ў сувязі з здарэннямі. Тым часам сёння ў горадзе Косаўска-Мітравіца працягваліся акцыі пратэсту сербскага жыхарства супраць абвяшчэння незалежнасці Косава. Сёння ў іх бралі ўдзел каля 5000 чалавек. Яны закідалі камянямі і бутэлькамі паліцыю ААН, якая ахоўвае мост паміж сербскай і альбанскай часткамі Мітравіцы. Республіка баснійскіх сербаў можа правесці рэферэндум у пытанні аб выхадзе з складу Боснії і Герцэгавіны. Паводле сённяшняй рэзалюцыі парламенту Республікі Сербскай, баснійскія сербы пойдуць на такі крок, калі бальшыня краінаў чальцоў ААН і дзяржаву Еўразвязу прызнае незалежнасць Косава. Республіка Сербская ўваходзіць у склад Боснії і Герцэгавіны разам з Харвацкай мусульманскай федэрацыяй. Вялікая Брытанія і Нямеччына заклікалі Турэччыну не парушаць міжнароднае права у сувязі з пачаткам аперацыі турэцкіх войскаў на поўначы Іраку. Паводле турэцкага камандавання, пасля 2 дзён авіяналётаў на базы курдскіх ваяўнікоў сёння пачалася наземная аперацыя. Паступаюць супярэчлівыя звесткі пра маштабы гэтай аперацыі. Згодна з інфармацыяй турэцкай тэлевізіі, у аперацыі ўдзельнічае 10 тысяч вайскоўцаў. Не менш за 10 чалавек сталі ахвярамі тэракту на паўночным захадзе Пакістану. Бомба выбухнула на дарозе, якую ехаў вясельны картэж. Сярод ахвяраў нявеста і некалькі дзяцей. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны.
У эфіры Радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Паводле рашэння Верховнага суду сёння выйшаў на волю журналіст Александр Здвіжков. Месяц таму яго судзілі на 3 гады зняволення за перадрукоўку ў газеце «Згода» карыкатураў на прарока Мухаммеда. Расказвае наш корэспандэнт Олег Грузделович.
Калегія Верховнага суду за 40 хвілін перагледзела прысуд, вынесены месяц таму суддзём Русланам Аніскевічам у Менскім гарадскім судзе. Замест 3 гадоў зняволення засталося 3 месяцы. Паколькі Александр Звішкоў быў арыштаваны летась 18 лістапада, то тэрмін ягонага зняволення скончыўся 4 дні таму. На якой падставе змянілі тэрмін? Адвакатка журналіста Майя Александрова патлумачыла, Звішкова не апраўдалі, а толькі змянілі тэрмін да мінімума дзеля выключных абставін. Такімі абставінамі судовая калегія палічыла дрэнны стан здароўя асуджанага і наяўнасць у яго старой хворай маці. Выхад на волю Александра Здвіжкова з менскага следчага ізалятара меўся адбыцца цягам дня і ператварыўся ў дэтэктыў. У гадзіне дня адвакатка наведала ізалятар і, выйшаўшы адтуль, сказала журналістам, якія сабраліся каля валадаркі, што пастанову суду ў ізалятары ўжо атрымалі, і таму на волю Александра Здвіжкова выйдзе праз 1-2 гадзіны. Але ўжо праз 20 хвілін дзяжурны ізалятар паведаміў, што журналіста нібыта вызвалілі ўжо гадзіну таму. Яшчэ праз гадзіну гэта пацвердзіў і начальнік следчага ізалятара. Чаго вы яго чакаеце? Ён ужо на цягніку едзе дамой у Барысаў. Пра сваё вызваленне Александр Звішкоў распавёў свабодзе ў эксклюзіўным інтэрв'ю праз 2 гадзіны. Журналіст паведаміў, што ён спыніўся на кватэры ў сястры ў Менску.
Па-першае, мне трэба падумаць аб здароўі, бо стан майго здароўя не вельмі.
Так, вы же былі ў шпіталі, мы ведалі.
Так, быў у шпіталі, зараз, чёрт, самы. Олег, извините, давайте по-русски.
Я, как вам зручней.
Да, я отвык от белорусской мовы, знаете, за последние 2 года. Я переболел гриппом тяжело, практически без медикаментов в американке. Это повлияло на слух. Хочу обследоваться и что можно восстановить. Потерял половину зубов. Ну, врачи говорят там вот самой на Апанского в тюремной больнице, что это стресс. Так на меня подействовал. Заключение под стражу и тюрьма.
А может, вы прокомментуете то, что вас вызволили вот в этот момент?
Я своей вины не признал и на суде говорил, и сейчас говорю, что я не более чем исполнял свой долг. Долг редактора, долг журналиста. Сейчас вспоминаю слова адмирала Нельсона перед Трафальгарским сражением. Пусть каждый исполнит свой долг. Я считаю, что я его исполнил. А то, что освобожден, ну это же самое, как говорится, в рамках политической кампании.
А вот что Александр Звешков рассказывал про то, как опынулся на воле. Мене зрешими викликали з камери, але я не виключав, що повезуть у колонію. Потім стало зрозуміло, що оформляють вихід на волю. Але просто за двері вийти не дали. Насуперек моєї волі вивезли з ізолятора у газелі з темними вікнами на вокзал. Але у Борису до маці я покуль не поїхав, бо почуваюся дренно. Турма – це адмовний досвід. Коли б я там побив болі, боюся, став би графом Монте-Кристо у тим сенсі, що став би помстити усьому світу, повідомив Олександр Звешков. Журналіст і його адвокатка не виключають, що обскаржать присуд, поскольку Олександр Звешков свою вини не признає.
Рассказывал Олег Грузделович. А я нагадаю, что у своей учорошней резолюции по Беларуси Европейский парламент Серен Диншага закликал вызволить Александра Звешкова и так само былого кандидата у президента Александра Казулина, який покуль застается за кратами. Больше подробязно про эту резолюцию и реакцию на ее белорусских уладов и представников политичных партий крыху поздней. А зараз до іншой темы. Стало вядома з нямецкіх дыпламатычных крыніцаў, што міністр замежных справ у Беларусі Сергей Мартынаў у гэтым месяцы правёў неафіцыйныя перамовы з кіраўніцтвам нямецкага міністэрства замежных справ. Паводле нямецкага боку, гэта можна разглядаць як знак гатовасці Беларусі да дыялогу з еўразвязам. На берлінскія перамовы беларускі міністр прыбыў з Мюнхену пасля заканчэння 44-й міжнароднай канферэнцыі ў пытаннях палітыкі бяспекі, якая адбывалася 9 і 10 лютага. Падрабязнасці сустрэчы ў нямецкай сталіцы паспрабавала высветліць Алена Струве.
Негледзячы на ўдзел у перамовах высокага кіраўніцтва МЗС Нямеччыны і Беларусі пра візіт міністра Мартынава ў Берлін няма ніякіх афіцыйных звестак, як з нямецкага, так і з беларускага боку. Крыніца ў нямецкім міністэрстве замежных справ нават на ўмовах ананімнасці пагадзілася толькі пацвердзіць сам факт сустрэчы. Эксперт нямецкай рады па знешняй палітыцы Александр Рар у размове са свабодай таксама быў нешматслоўны.
Я магу проста сказаць, што сустрэча состоялась з цэлай групай нямецкіх дэпутатаў представителей МИДа Германии. И там просто в очень откровенной беседе, но тоже достаточно жестким языком, и с той, и с другой стороны, но в очень доверительной атмосфере были обсуждены варианты все-таки сближения Европейского Союза с Белоруссией.
Депутатка Европарламенту от партии «Зеленых» Елизабет Шроттер потлумачила скупость информации закрытым характером сустречи. Поводле існуючих европейских правил, контакты на высшем уровне помеж Евразвязом і Беларусі офіційно не існують. Передусім з тими особами, які служать білоруському режиму і відповідають за теперішню політичну ситуацію. Однак такі неофіційні зустрічі офіційних особ, такі контакти відбуваються. Як кажуть німецькі суразмовці, у часі таких зустріч відбувається щось більше, ніж обмін відомими аргументами. Більш змістовний коментар до візиту господаря Мартынава у Берлін дала депутатка Бундестагу від соціал-демократії демократичної партії, старшиня подкомітету парламентської асамблеї АБСЕ по Білорусі Ута Цап. Виступаючи на недавньому посідженні Бундестагу, господарня Цап заявила: наведення міністром Мартыновим конференції по безпеці і ягоної далішої перемови у Берліні просигналізували про готовість країни до діалогу з Європою.
Мартынов сказав: «It takes two to tango».
Мартынов сказав, каб станцаваць танга трэба двое. Так, сапраўды. Аднак тое, што цяпер назіраецца паміж еўрапейскімі краінамі і Беларусю, нагадвае хутчэй ча-ча-ча ці нейкія скокі. Паводле спадарні ЦАФ, Беларусь правдападобна аналізуе свае праблемы. У сувязі з цяперашняй сітуацыяй з расійскімі энергапастаўкамі краіна эканамічна зацікаўленая ва ўмацаванні стасункаў з Еўропай. Ута ЦАФ перакананая: Нямеччына, як і Еўразвяз, хоча працягнуць руку Беларусі. Ініцыятыва Бундэстагу адносна зніжэння кошту візаў свайго рода каменьчык у гэтым мазаічным працэсе. Гэта свайго роду галоўная заяўка на дыялог, заяўка на танец, але на такі, як танга.
гаварыла спадарня Ута Цапф. У беларускім міністэрстве замежных справ берлінскую сустрэчу міністра ніяк не каментуюць. На апошнім брыфінгу для журналістаў прэсавы сакратар МЗС Андрэй Папоў чарговым разам падкрэсліў гатовасць Мінску ўсталяваць прагматычныя стасункі з Еўропай.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Еўрапейскі парламент 21 лютага аднадушна прыняў рэзалюцыю па Беларусі, дзе заклікаў беларускія ўлады вызваліць палітычных зняволеных, даць свабоду слова і правесці свабодныя выбары. Еўрапейскія дэпутаты віталі датэрміновае вызваленне некаторых актывістаў дэмакратычнай апазіцыі і рашэнне аб адкрыцці ў Мінску прадстаўніцтва Еўракамісіі. Аднак у рэзалюцыі выказана і глыбокая заклапочанасць станам рэчаў у галіне дэмакратыі, правоў чалавека, пераследам прадстаўнікоў апазіцыі, дэманстрантаў, ціскам на недзяржаўныя медыі, арганізацыі. І пазней у экспертызе свабоды тэму, як рэзалюцыя Еўрапарламенту паўплывае на палітыку Беларусі, будуць абмяркоўваць палітолаг Андрэй Фёдараў і старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў. Гэтую перадачу будзе весці Валер Карбалевіч. А як рэзалюцыю Еўрапарламенту ацэньвае афіцыйны Мінск і прадстаўнікі палітычных партый у Беларусі, высвятляла Інна Студзінская.
Начальнік управлення інфармацыі, прэсавы сакратар беларускага МЗС Андрэй Папоў лічыць.
Прынцыпова важна нам падаецца тое, што проста прыняць нейкі дакумент гэта недастаткова. Важна забяспечыць, каб гэты дакумент быў добрым падмуркам для развіцця сапраўды такога взаемапаважлівага, прагматычнага, взаемавыгаднага дыялогу паміж Еўрапейскім саюзам і Беларусю. З гэтага пункту гледжання прыняты учора дакумент у нас пакідае такое падвоенае ўражанне. Відавочна, што ў ім утрымліваюцца супярэчлівыя палажэнні, якія сведчаць аб тым, што, напэўна, большасць аўтараў гэтага дакумента маюць больш такое тэарэтычнае ўяўленне пра тое, што ёсць сучасная Беларусь. Але ёсць і элементы, якія маюць пазітыўны накірунак, прынамсі, што тычыцца развіцця міжчалавечых стасункаў паміж Беларусю і Еўропай. Паглядзім, што нам час пакажа.
Старшыня АГП Анатоль Лябецька ў цэлым задаволены ўвагай Еўрапарламенту да сітуацыі ў Беларусі. Што да ўчорашняй рэзалюцыі Еўрапарламенту, спадар Лябецька заўважае.
Галоўны недахоп гэтай рэзалюцыі тое, што гэта не дакумент прамога дзеяння. І ён разлічаны на структуры, на краіны з пэўнай палітычнай культурай. Натуральна, што беларускі рэжым пад гэтыя крытэрыі не падпадае. Разам з тым, фіксацыя сённяшняга стану на ўзроўні Еўрапарламента гэта вельмі важна. Чаго тут бракуе, патрэбна было б вельмі выразна сказаць, што калі сітуацыя застанецца з выбарчым кодэксам, з практыкай яго прымянення такой, якая яно ёсць сёння, то Еўрапейскі парламент не будзе накіроўваць міжнародных назіральнікаў на выбарчую кнігу ў Беларусі.
Сябра пастаяннай камісіі па міжнародных справах і сувязях з СНД Палаты прадстаўнікоў Сяргей Гайдукевіч адзначае, што ў стасунках паміж афіцыйным Мінскам і Еўропай ёсць станоўчыя зрухі.
Вопрос должен все-таки решаться пошаговой стратегией. Это единственный вариант, который вот уже на сегодняшний день дает результат. Это лучший выход, чем ничего. Движение какое-то должно быть.
Але уже зрухи есть.
Есть движение вперед со стороны и белорусского государства, и Европейского союза очевидно. Разве это плохо, когда есть движение?
У своей резолюции депутаты Европарламенту закликают комиссию и Раду Еврозвязу, а так само краины Шенгенского погоднения, разглядзець магчымасць зніжэння кошту і спрашчэння візавай працэдуры для беларусаў. Ёсць прапанова шырэй дапамагаць грамадзянскай супольнасці Беларусі, недзяржаўным СМІ, трэцяму сектару і студэнтам, якія вучацца за мяжой.
Расказвала Інна Студзінская, і яшчэ раз нагадаю, што пазней у нашай праграме экспертыза свабоды, прысвечаная рэзалюцыі Еўрапарламенту. А зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
Тут Алексей Знаткевич, сярод тэмаў нашай праграмы. Паводле рашэння Вярхоўнага суду выйшаў на волю журналіст Александр Звішкоў. Ён быў асуджаны на 3 гады зняволення за перадрукоўку ў газеце «Згода» карыкатураў на прарока Мухамеда. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў у гэтым месяцы правёў неафіцыйныя перамовы з кіраўніцтвам нямецкага міністэрства замежных справаў. Паводле нямецкага боку гэта можна разглядаць як знак гатовасці Беларусі да дыялогу з Еўразвязам.
Александр Лукашенко подписав указ про гонорари призерам сьогоднішніх літніх олімпійських гульнів у Пекіні. Уладальник золотого медаля отримає від держави 100 тисяч доларів, срібний призер – 50 тисяч, бронзовий – 33 тисячі. Сьогодні у Москві проходить неформальний саміт керівників країн СНД. У ньому удільничають усі керівники країн, які уваходять у Содружність. Сьогоднішній саміт має стати останнім для Владимира Путіна у якості президента Російської Федерації. Ви на хвилях Радіо Свобода. Былий кандидат на пасаду президента, лідер незарегістрованого руху «За свободу» Александр Мілінкевич розпочав сустрэчы з жыхарамі Віцебскай вобласці у райцэнтры «Гарадок». А ў гэты час мае адбывацца сустрэча ў Віцебску, і мы звязаліся з нашай корэспандэнткай, якая прысутнічае на гэтай сустрэчы. Добрый дзень.
Добрый дзень. Сустрэча зараз праходзіць на ганках кінатэатра «Мір». У гэтым кінатэатры меркавалася правесці сход з удзелам Александра Мілінкевіча. Аднак віцебскія ўлады не далі на гэта дазволу, хаця пад заяўкай падпісалася некалькі сотень жыхароў Віцебска, якія хацелі сустрэцца з вядомым палітыкам. Зараз сустрэча падходзіць пад пільным назіраннем міліцыянтаў, сюды з'ехалася некалькі міліцэйскіх машын. Міліцыянты праводзяць яе з'ёмку, хто прысутнічае на сустрэчы. Проводить потребовать правоохранникам, что ничего не нарушается, нема порушения административного законодательства, однако милиционеры не разъезжаются и пока не ведомо, где будут кого-нибудь затримливать. Я поведаю Александру Мелькевичу, это подписчики, которые приехали из ним. Сегодня сотрудники ДАИ некоторые разы успевали сменить их на машины, с причиной того, что машины не будут являться техниками дорожных транспортных зарядов. Але затримание так само не отбылось, машины отпустили и встреча на распытывают. Завтра Александр Мелькевич мая сустрэцца з жыхарамі Наваполаўску. Вам толькі чакаецца вынікаў таго, чым кончыцца сустрэча сёння ў Віцебску. Алексей?
Дзякуй. Гэта была наша корэспандэнтка ў Віцебску і перапрашаем за кепскую якасць сувязі. Сёння былы кандыдат на прэзідэнта, лідар незарэгістраванага руху «За свабоду», ладзіў сустрэчы ў райцэнтры «Гарадок», а цяпер адбываецца сустрэча ў Віцебску. Тым часам у Менску актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» цягам дня ладзілі акцыі, прысвечаныя афіцыйнаму святу «Дню абаронцаў айчыны». Раніцай яны перадалі дзяжурнаму менскага ваенкамату зварот і букет белых чырвоных кветак, а ў звароце павіншавалі вайскоўцаў і выказалі спадзяванне на пераход беларускага войска на кантрактную сістэму. Напярэдадні нашага эфіру маладафронтаўцы правялі акцыю насупраць дома ўраду ў Менску. За ходам акцыі назірала наша корэспандэнтка Любоў Лунёва.
Маладафронтаўцы перадалі зварот не толькі ў вайсковы камісарыят. Яны даслалі некалькі экземпляраў у Міністэрства абароны, а таксама ў раённыя ваенкаматы. У звароце яны нагадалі, цытую, «Мы, як еўрапейская патрыятычная моладзь Беларусі, нагадваем вам, што беларускае войска мае амаль тысячагадовую гісторыю. Сёння вы, як нашчадкі вялікага гонару гетмана Астрожскага, славных перамогаў Вітаўта Вялікага, адвагі Касцюшкі, мусіце, гледзячы на гісторыю, разумець, што толькі прафесійнае, дзеяздольнае войска, заснаванае на еўрапейскай кантрактовай сістэме, будзе выклікаць не толькі павагу ў вачах уласнага народу, але ўяўляць сур'ёзную моц. А 5 вечара некалькі маладафронтаўцаў прыйшлі ў сквер імя Дзяржынскага, што насупраць будынку КДБ, каб там ладзіць акцыю падтрымку Андрэя Кіма. Але, убачыўшы вялікую колькасць людзей у цывільным, яны вырашылі правесці акцыю на плошчы незалежнасці насупраць будынку ўраду. Яны патрабавалі вызвалення Андрэя Кіма. Моладзевыя актывісты трымалі расцяжку «Свабоду Андрэю Кіму». Андрэя Кіма затрымалі 21 студзеня падчас разгону акцыі прадпрымальнікаў і трымаюць у следчым ізалятары. Яго абвінавачваюць у пагрозе міліцыянту супрацоўніку ДАІ, які яго затрымліваў.
Наша корэспандэнтка Любоў Лунёва перадавала з акцыі маладафронтаўцаў, якая адбылася о 17 гадзіне насупраць дому ўраду ў Менску. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Маскве праходзіць нефармальны саміт кіраўнікоў краінаў СНД. У ім удзельнічаюць усе кіраўнікі краінаў, якія ўваходзяць у Садружнасць. Сённяшні саміт мае стаць апошнім для Владзіміра Пуціна ў якасці прэзідэнта Расійскай Федэрацыі. З працягам тэмы Владзімир Глот.
Маскоўскі палітолог Андрэй Суздальцаў так кажа пра праблематыку саміту. Там главная проблема всего, в принципе, две. Одна яркая, другая подспудная. Яркая, конечно, это выработка единой стратегии в отношении косовского президента. Вопрос очень серьезный. И второй момент, конечно, это частичное такое представление Дмитрия Медведева.
Спадар Суздальца улічит, что интервью, якое у понеделок дал Александр Лукашенко российским журналистам, и у яким он шмат казал про белорусско-российское дочинение, нияк не одобьется на поводинах у Владимира Путина.
Если бы там было хоть одно слово, было бы, которое можно было преподнести как какую-то инициативу выхода из положения, там, в общем-то, форма одна. Россия обязана остаться дойной коровой. Обязана, потому что хочется Лукашенко. Это требование, даже не просьба, это требование. Для Москвы это не новость.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка адзначае, што беларускі прэзідэнт у згаданым інтэрв'ю арыентаваўся не на Москву, а на заходніх палітыкаў.
В принципе, Лукашенко ничего не теряет, потому что в России будет новый президент. Неизвестно, будет ли новый премьер, будет ли это Путин или кто-то другой. А еще раз сказать о том, что Россия является эгоистической страной и непоследовательным производителем и поставщиком газа, ну почему бы и нет.
Сегодня спочатку Владимир Путин, а следом и Дмитрий Медведев, который так само удельничал в саммите, заявили, СНД застается главным приоритетом России у внешней политики. Политолог Александр Класковский лічит, что Москва узмацняя свою присутность на постсоветской просторы.
На практике это все робится в межах двухбаковых стосунков, и коли казать непосредственно про российско-белорусские стосунки, то так саправды недавно Владимир Путин на своей прессовой конференции, он так наупрост и сказал, да, речи, что будовництво союзной державы застается для России приоритетом. И эта формулевка, она вот можно сказать в неким сенсе мая и погрозливое такое значение, погрозливый сенс для Беларуси, бо ведомо, что мая на мете сценар так званой братней интеграции по кремлевской схеме.
Это было меркование Александра Класковского. А наша корреспондентка запыталася на менских улицах, что, на думку жыхару Менску, изменится с приходом нового президента России у белорусско-российских стосунках.
Как складутся отношения президента Беларуси с будущим президентом России?
Я думаю, они не изменятся. Медведев как бы приемник Путина. Такая же самая политика будет, такое же самое развитие. Для Беларуси, я думаю, ничего не поменяется.
Там будет все равно советчик Путин, и не поменяется ничего, я думаю. Как было, так и будет.
Я вообще к Медведеву отношусь подозрительно, честно говоря. Я его вообще не знаю. Он был до сих пор все время как свадебный генерал. А действий его никаких нигде ни в чем я не видел. Свадебный генерал. И никакой этой замены Владимиру Владимировичу не будет. Это я совершенно уверен.
Я считаю, что в лучшую сторону, конечно, с Медведевым. Во-первых, насчет вооружения, насчет торговли. Ну и вообще, мы побольше славяне общаемся друг с другом. Там живут наши белорусы, и их есть здесь, россияне.
Это были некоторые меркования людей на улицах Менску, как изменятся отношения помеж владами Беларуси и России с приходом нового российского президента. Вы на хвалях Радио Свобода. Вернувшись из Польши, старшиня непризнаванного белорусскими уладами Союзу поляков Анжелика Борис убачила, что на дверях ее квартиры у городни и на окнах намаляваны черные крыжи, замок у дверях залиты клеем и не отчиняется, а на лестнице раскиданы галинки елок, быцем у подъезде небожчик. Передає Михаил Корневич.
Здарылася гэта пазаўчора ўвечары, і сёння Анжеліка Борыс ўжо спакойна кажа аб гэтым інцыдэнце. З яе слоў, такое адбываецца ўжо не ўпершыню, таму яна ўнутрана да гэтага гатовая, а вось суседзі наогул баяцца выходзіць з кватэр.
Перший раз это было в 2006 году, после поседжения Рады начальной Звенску поляков. Были первый раз залитые замки клеем. Ну и потом регулярно замки менялись 6 раз, это был 6 раз. В осенью 2007 года мне бы на дверях намалевали звезду Давида.
Кто мог это сделать, спадар Анжеліка не ведая, але упершыню выкликала милицию.
Просто однотовали факт, потому что на всех окнах черные крыжи, на дверях крыжи, ну это уже... И еще эти елочки посыпанные, что вынесли трупа.
Со слов Анжеліки Борис, міліціянти приїхали одразу, причому навіть АМАП. Офіцер, який складав протокол, питався її, чи належить вона до ніякої секти, чи не крутить полюбовних романів і чи є у її вороги. Со слов Анжеліки Борис, вона відказала, що належить тільки до Союзу поляків Білорусі, не крутить полюбовних романів і що у її, видать, є вороги. Додам, що у минулу суботу у одному з помешканів непризнаваного владами Союзу поляків Білорусі так само клеєм були заліті замки. Якраз у цей день там планувалося відбитися одне з мероприємств організації.
Розказував Михайло Корнєвич. І пізніше у нашій програмі, літерально раз 7 хвилин, досліди наших кореспондентів на тему, як змінить ситуацію у Білорусі так звана карта поляка. Гэтую тему замовив громадський редактор тижня, філозоф Петр Рудковський.
Головний редактор «Свободи» – ви!
А зараз на шарзі агляд телефонування на свободу, який падрыхтаваў Ягор Майорчык.
Прадстаўнікі шэрагу грамадскіх арганізацыяў плануюць зладзіць першую агульнанацыянальную дыктоўку. Мэта – прадэманстраваць салідарнасць беларусаў з роднай мовай. Адзін з ініцыятараў акцыі палітолаг Уладзімір Падгол заявіў: «Мы зробім дыктоўку дыктатарам, тым, хто кожны дзень кажа нам, што на нашай мове нічога вартага не напішаш і не скажаш». Тим, хто адмаўляецца даваць афіцыйныя адказы па-беларуску, кажучы, што ў краіне дзве дзяржаўныя мовы.
Шановны спадар Падгол, мары пра тое, што людзі масава пацягнуцца, змабілізуюцца ў школы і бібліятэкі пісаць беларускі дыктант, па-моему, настолькі беспадстаўныя, што дзіўна нават чуць сур'ёзную пра гэта размову. Як максімум, што гэта можа атрымацца, гэта звычайны апазіцыйны міжсабойчык.
Каментар Уладзіміра Падгола.
Я такі, як вы. Я просто прапанаваў гэтую ідэю ініцыятыву. Калі вы не хочаце зрабіць такую дэманстрацыю, значыць, такое ваша стаўленне да мовы, да беларушчыны. Это тут все даволі проста. Ці мы разам разумеем гэта і робім, ці хаваемся ў бульбу. Хочаце, далучайцеся. Тут нема ніякіх генералаў. Нема ніяких беларускіх наполеонаў, які вось шыхты ладзяць налево направо, сядай, пішы і гэтак далей. Хочаш, каб жыла мова, прыходь і пішы.
З трэцяга курсу факультэту журналістыкі БДУ адлічылі старшыню культурніцкай камісіі партыі БНФ Франа Кавячорку. Афіцыйная прычына – акадэмічная непаспяховасць. 21 студзеня Франа Кавячорку асудзілі на 15 сутак арышту. За гэты час ён прапусціў два іспыты. Актывістаў грамадзянскай кампаніі «Джынс за свабоду» Паўла Кур'яновіча адлічылі з Менскага дзяржаўнага вышэйшага радыётэхнічнага каледжу, а Таццяну Цішкевіч – з Беларускага дзяржаўнага універсітэту фізычнай культуры. Раней іх пакаралі арыштамі за ўдзел у вулічных акцыях пратэсту.
Прывітанне, спадарства. Я кожны дзень чую аб адлічэнні студэнтаў, вячоркі, из других. И вот мне подумалось, что ты, кто занимаются политической деятельностью, должны покинуть державные учебные установы и заниматься за свой кошт. И тогда они могут плевать на эту краину, а так плюют на эту краину, а сербают из этой краины, нехай учатся за свои гроши и занимаются политикой.
Слухачу адказвае Франа Квячорка.
Я і мае калегі паступалі на роўных умовах у дзяржаўныя, як вы кажаце, навучальныя установы, здавалі іспыты, вытрымлівалі неабходныя патрабаванні і за гэта выйгралі магчымасць вучыцца бясплатна і атрымоўваць стыпендыю. А тыя грошы, якія вы называеце дзяржаўныя, яны ёсць народныя, таму што універсітэты не кормяцца з багатай рукі Александра Лукашэнкі альбо ягонай адміністрацыі. Гэта народныя грошы, якія выплачваюцца з падаткаў ваших, моих батьков, моих. И тому я бы не сказал, что державный университет есть державный у сегодняшнем разумении Лукашенко. Белорусский университет есть народный. И я маю право учиться в университете, который финансируется с грошей податкоплательников.
Наш слухач цікавится.
Виктор Бутто из Минска. Почему гражданам из Белоруссии не предоставляют возможность обращения за защитой в Европейские международные суды по правам человека.
На питання відказує юрист правооборонного центру «Весна» Валентин Стефанович.
В связи с тем, что Беларусь является одной страной Европы, которая не входит в Раду Европы, и она не ратифицировала широких конвенций, в том числе Европейскую конвенцию по правам человека, то ты маешь право звертаться только те страны, которые являются сябрами Рады Европы и взяли на себе певные обязательства, передают полномочия Европейскому суду по правам человека в Страсбурге разглядать индивидуальные звороты их граждан. Кроме того, они еще и обязываются выполнять это решение.
Передачу «Званки на свободу» подрихтував і вів Ягор Майорчик.
У Мінську, ля мікрофона Юрась Бушляков. У ефірі новини «Сьогодні у світі». АН «Еўразвяз» і США судзілі напады на замежныя пасольствы ў Белграде, учыненыя ў чацвер увечары пасля шматтысячнай акцыі пратэсту супраць незалежнасці Косава. «Еўразвяз» заклікаў Сербію гарантаваць бяспеку дыпламатычных місіяў. Республіка баснійскіх сербаў можа правесці рэферэндум у пытанні аб выхадзе з складу Боснії і Герцеговіны. Паводле сённяшняй рэзалюцыі парламенту Республікі Сербскай, баснійскія сербы пойдуць на такі крок, калі бальшыня краінаў АН і дзяржаваў «Еўразвязу» прызнае незалежнасць Косава. Вялікая Брытанія і Нямеччына заклікалі Турцыю не парушаць міжнароднага права у сувязі з пачаткам аперацыі турэцкіх войскаў на поўначы Іраку. Паводле турэцкага камандавання, пасля двух дзён авіяналётаў на базы курскіх ваяўнікоў сёння пачалася наземная аперацыя. 46 чалавек загінулі ў выніку авіякатастрофы ў Венесуэлі. Самалёт рэйсам да сталіцы краіны Каракасу разбіўся ў горным раёне праз 10 хвілін пасля ўзлёту ў горадзе Мерыда. Не менш за 10 чалавек сталі ахвярамі тэракту на паўночным захадзе Пакістану. Бомба выбухнула на дарозе, якой ехаў вясельны картэж. У Ерэване некалькі дзясяткаў тысяч прыхільнікаў апазіцыі зноў сабраліся на мітынг, пратэстуючы супраць афіцыйных вынікаў выбараў прэзідэнта Арменіі. У Маскве праходзіць нефармальны саміт краінаў судружнасці незалежных дзяржаваў. У сустрэчы бяруць удзел кіраўнікі ўсіх 12 дзяржаваў СНД. Зараз пра беларускія падзеі. Выйшаў на волю журналіст Аляксандр Здвіжкоў, месяц назад асуджаны на трохгадовае зняволенне за перадрук у газеце «Згода» карикатуры на прарока Мухамада. Калегія Верховнага суду Беларусі разгледзела сёння скаргу Здвіжкова і змяніла тэрмін пакарання да 3 месяцаў, ужо адбытых журналістам за кратамі. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» на працягу дня ладзілі акцыі, прысвечаныя афіцыйнаму святу – Дню абаронцу айчыны. Раніцою яны перадалі дзяжурнаму Менскага ваенкамату зварот з віншаваннямі. У звароце выказваецца спадзяванне на пераход беларускага войска на кантрактную сістэму. Цана на газ для Беларусі будзе разлічвацца паводле формулы, вызначанай у кантракце ад 31 снежня 2006 году. Гэтую пазіцыю сёння чарговы раз пацвердзіла прэсавая служба «Газпрому», каментуючы выказванні беларускае кіраўніцтва аб перспектывах цаны расійскага газу.
Вы на хвалях Радио Свобода. Неузабаве у нашем эфире доследование наших корреспондентов про то, как адаб'ецца карта поляка на культурном, религийном и национальном житті Беларуси. Але сперша обвестка про одну из наших завтрашних передачов.
Паштовая скрынка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Миколай Шила с Кобрина. Треба бесплатно дать кожному селянину 10 гектаров земли в одном кавалку – хутор. Тады і дзеці не будуць уцякаць з вёскі, бо як кінеш уласную зямлю, якая прыносіць прыбытак. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы слухаеце «Радыё Свабода» у студыі Александр Улецёнак. На гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам быў Пётр Рудкоўскі. Яму 30 гадоў, нарадзіўся ў канвелішках Воромскага раёну, закончыў Ягілёнскі ўніверсітэт, тэолог, філёсаф, каталіцкі дыякан. Сталы аўтар часопісу «Архэ», тыднёвіку «Наша Ніва». Цягам тыдня мы гаварылі з ім пра розныя актуалі рэлігійнага і грамадскага жыцця. Что датиме виниковой передачи, так вот, как визначил ее сам Петр Рудковский.
Итак, я бы хотел поставить тут такое питание, может, банальное. Кто выиграет, альбо что выиграет от ожитевления карты поляка?
Варто нагадать, что родима господара Рудковска – Вороновщина, 80% населения якой складают поляки. На агул польская супольность на Городинщине – 300 тысяч человек, а в целом по Беларуси – 400 тысяч поводле апошнего национального перепису. Хоть Варшава еще летать приняла закон об карте поляка, який дає певным особам шерах ільготов и привилеев, официйный Минск активно зреагував на его зусім недавно. Например, пресовый секретарь МЗС Андрей Попов заявил, реализация закону ягоной теперешней редакции здольная серьезно дестабилизовать межнациональные отношения в нашей краине, спорадить недовер помеж белорусскими громадянами разных национальностей. А вот цитата из лекции Александра Лукашенко перед студентами БДУ. Наши недоброзрачливцы уже не раз робили спробу вмешаться во внутреннюю справу краины, штучно размываючи польское и габрейское питание. Свежий приклад – принятие Сеймом Польши закону об карте поляка. Так ці будет карта стимулировать пошуки своих польских королев участки белорусских громадянов? Что почне перевожать в этом процессе? Имкнение до польской культуры? Махчимость наведывать у соседней краине театры, музеи, книгарни? Ти на первое место опынутся экономичное, житевое питание? Махчимость отпромать бесплатную визу и поехать в Польшу на шопинг? Отказы на это питание шукал наш городенский корреспондент Сергей Островцов.
Існуе меркаванне, что ты, кого цікавить польская культура, не сядели, склавши руки у чаканні карты поляка. Что думает на гэты конт керавник Товариства польской культуры Личины Александр Калышко?
Я бы не был таким категоричным, что ты, кого цікавить польская культура, активно дейнішаюць у польских организациях. Это, мягко кажучи, перебольшванне. Так что тут будут отыгрывать свою роль и самосвядомостный аспект, ну и, конечно, экономичный.
Тем же часом спадар Калышко зазначая, что не у всех однольково будет миновито цікавить бесплатная польская виза и поездки в Польшу.
Важно то, что есть такие люди, которые хотят отримать эту карту поляка с чисто морального пункта глядения. Не собираются никуда ехать.
Тут варто нагадать про конкретные выгоды, якія дає человеку володання тим документом. Так вось, счастливчик має право на довготерміновую шматразовую визу, на легальную працу в Польше без спеціального дозволу на тое. И он может так само займаться предпринимательской деятельностью наравне с громадянами Польши, проезжать по чыгунце с 37% скидкой. Однак слухаем далее материал, подрихтованный нашим городинским корреспондентом Сергеем Островцовым.
Парадокс, але множество людей удельничают у польских фольклорных гуртах, однак не мають махчимости трапить у Польщу, покольки гэтые ансамбли належать правовладному союзу поляков. Александр Калышко лічить, что гэтые люди, коли они сапраўды мають польские корани, яны змогут звернуться по карту поляка. При гэтым он зазначая, что у таких ансамблях так само удельничают белорусы да іншие. Керавник Товариства польской культуры Личины подсумовывая нашу размову. И еще одно короткое меркование относно того, культурный или экономичный чинник будет головным у жадания тримать карту поляка. Говорит городенец Игорь Банцер, який редагует часопис «Магазин польский на уходстве».
На самом деле, чем хуже будет ситуация в Беларуси, ты больше привабно будешь выглядеть эту вот карту поляка.
Игорь Банцер зазначает при этом, у мероприемствах Союза поляков, что не признается белорусскими владами, а пошним часом стало удельничать больше людей. Скептики кажут, вось они отрымают карту поляка, бесплатную польскую визу и знову кинутся возить через межу спирт и цигареты. Але он лечит, что у частки этих людей все равно застанется цікавость до польской культуры.
Прошу выказать свою позицию относно этой проблемы громадского редактора «Тыдня» Петру Рудковского.
На первый погляд, оживление этой идеи повинно привести до того, что узрасте колькость особов, якія маюць польские корни, але до этого часу не ведали, альбо вельми слабо ведали польскую мову, польскую историю, польские традиции, а карта поляка будет стимулировать интеграцию у польскую культуру. Але у меня все ж есть певные тут застероги, певные рефлексии такого критичного характера. Мне подается, что большасть тех, которые, ну, кажучи так, брыдко клюнуть, значит, на карту поляка, это особые нейкай спажывецкай арыентацыі. Мне ўжо давялося чуць, чарговы раз узгадалі пра сваю польскасць тады, калі з'яўляюцца менавіта пэўныя выгады тыпу магчымасці ездзіць у Польшчу ці папросту якія такія перспектывы чыста спажывецкага характару. Гэтаму здаецца, што хоць не выключана, што можа паспрыяе польскай культуры ў такім вонкавым характары. Гэта значыць, што як бы з'явіцца пэўная такая вопратка, больш польская ў некаторых асобаў, але не думаю, што гэта будзе мець таксама вынік у такім унутраным пляне. Пляне такога светапогляду, пляне ментальнасці адбудуцца пэўныя змены сярод тых, каторыя лічаць сябе палякамі ў Беларусі.
Памежныя чаўночнікі з'ява звыклая для гарадзенцаў, берасцейцаў ды жыхароў іншых беларускіх рэгіёнаў. Аднак у афіцыйным друку з'явіліся публікацыі пра тое, што карта паляка нібыта справакуе масавы адток працоўнай сілы ў суседнюю краіну. Грамадскі рэдактар тыдня Пётр Рудкоўскі скептычна ставіцца да такой гіпотэзы. Яго больш зацікавіла іншая праблема. Што страціць беларуская культура ад пэўнай міграцыі беларускіх палякаў? З патэнцыйнымі мігрантамі размаўляе наш корэспандэнт Міхаіл Карневіч.
Рабочий Евген Лясоцкий, якому уже за 40, який веде свой польский родовод с 1424 года, каже, что будет стараться отримать карту для своей дочки, каб яна могла отримать у Польши адукацию. А что датычить того, ці не забудется ён и дочка на белорусскую культуру, каже вось так.
А там Мицкевич писал «Литва, Литва, Ольчизна моя». Якуб Колос, дается, мой родный кут, як ты мне милый. И это полностью во мне сполучает. Мне близко, а обедзе настолько, что из меня это не выдрет.
Для себя спадар Лясоцкий вырашил домагаться карты только тогда, когда в Беларуси наступит демократия и свобода. А пошним часом он зважая на то, что полонийные организации в городе начали уступать шмат новых людей, как отримать карту и тем самым свободно выезжать в Польшу на працу. Ці не стразіцца будучым разам з гэтымі людзьмі частка беларускай культуры? Пытаюся ў спадара Лясоцкага.
Калі ў чалавека ёсць культура, яна ў яго не забудзецца. Але калі ў яго ёсць любоў да сваёй радзімы, яна ў яго не забудзецца.
Эдуард Муховскі вучыцца завочна на гістарычным факультэце. Ён выхоўваўся ў сям'і, ў якой бацька каталік і паляк, а маці праваслаўная беларуска. Пра тое, ці пойдзе за картай паляка, пакуль не задумваўся, але перакананы. Ад'езд з ёй шмат каго з гарадзенцаў на стане беларускай культуры ў рэгіёне не адаб'ецца.
Яны вывезуць проста сябе і будуць прымаць тую гульню, якую ім будзе прапаноўваць там гаспадар фірмы ці в навучальной установе. Я не думаю, что мы нечто сгубим.
Радзенская мастачка Валентина Брыхач скільна думаць. По карце поляка будут з'язджаць молодые люди. А ёй не хотелось покидать радзіму нават у советские часы. А что датычить того, ці страціць ад гэтага беларуская культура, у яе свой погляд.
Калі чалавек адукаваны і разумны, то ён можа нейкую частку нашай культуры нават і вывезе ў свет, пазнаёміць другіх людзей з нашай культурай. А тое чалавек, які толькі азабочаны нейкай фінансавай стараной гэтай справы, бо такі чалавек і тут не займаецца культурай, і ён і выедзе, то будзе гэтак сама.
Прашу пракаментаваць праблему патэнцыйных стратаў для беларускай культуры ад эміграцыі часткі грамадзянаў па карце паляка грамадскага рэдактара тыдня, тэолага, філосафа Пётру Рудкоўскага.
Наколькі беларуская культура выйграе альбо прайграе ў гэтым пляне, пытанне гэтае апраўдана тым, што можа шэраг асобаў, каторыя спрычыняюцца альбо каторыя маглі б спрычыніцца да развіцця беларускай культуры, палінізуюцца. Можна спадзявацца, што таксама людзі і з такім устойлівым светапоглядам, але пачнуць шукаць якіхкольвечы магчымасцяў, прэтэкстаў, каб аднесці сябе да палякаў, выканаць такую аўтапалінізацыю, можа быць, за кошт беларускай культуры. Пэўная такая небяспека ёсць, але я не думаю, што яна вельмі вялікая. Калі нават явіць тых асоб, каторыя выкарыстаюць магчымасць большай мабільнасці, то думаю, што яны ў душы застануцца прыхільнікам беларускай культуры. Ну, хоць, канешне, пажадана было б, каб не было б такой крыху двайной гульні, каб не было выкарыстоўвання сітуацыі вось для такіх спажывецкіх мэтаў.
Мы працягнем расказваць пра тое, як адаб'ецца карта паляка на культурным, рэлігійным і нацыянальным жыцці Беларусі пасля кароткага напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Тут Алексей Знаткевіч сярод тэмаў нашай праграмы. Паводле рашэння Вярхоўнага суду выйшаў на волю журналіст Аляксандр Звішкоў. Ён быў асуджаны на 3 гады зняволення за перадрукоўку ў газеце «Згода» карыкатураў на прарока Мухамеда. Міністр замежних справ Білорусі Сергій Мартынаў у гэтым месяцы правёў неафіцыйныя перамовы з кіраўніцтвам нямецкага міністэрства замежных справ. Паводле нямецкага боку, гэта можна разглядаць як знак гатовасці Беларусі да дыялогу з Еўразвязам. Александр Лукашенко падпісаў указ пра ганарары прызэрам сёлетніх летніх алімпійскіх гульняў у Пекіне. Уладальнік залатога медаля атрымае ад дзяржавы 100 тысяч даляраў, срэбны прызэр 50 тысяч, бронзавы 33 тысячы. Сёння ў Маскве праходзіць нефармальны саміт кіраўнікоў краінаў СНД. У ім удзельнічаюць усе кіраўнікі краінаў, якія ўваходзяць у садружнасць. Сённяшні саміт мае стаць апошнім для Владзіміра Пуціна ў якасці прэзідэнта Расійскай Федэрацыі.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Для мікрафона зноў Александр Улецёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам тыдня – філософам, тэолагам Пётрам Рудковскім. Як адаб'ецца карта паляка на культурным, рэлігійным і нацыянальным жыцці Беларусі. Як вядома, у Варшаве разлічваюць, што пры найлепшым збегу абставінаў карты паляка могуць скарыстацца 900 тысяч сённяшніх грамадзянаў Беларусі. Гэта больш чым удвая перавышае колькасць тых, хто прызнаў сябе палякамі паводле апошняга беларускага перапісу насельніцтва. Атрымліваецца, за бугам лічаць, што пра свой польскі радавод заявяць людзі каталіцкага веравызнання ці з каталіцкімі каранямі. У такім разе, як паўплывае падобная пастаноўка праблемы на стан беларускага касцёлу? Ён пачне адступаць ад беларускасці на карысць апалячванню, альбо ёсць нейкая іншая альтэрнатыва? Тэму даследуе журналістка Інна Студзінская.
Філозаф Валентына Кудовіч хрышчаны ў праваслаўнай царкве. Ён кажа, што калі даволі шмат беларусаў захочуць атрымаць карту паляка, могуць узнікнуць сур'ёзныя праблемы.
Касцёл, які заўсёды з'яўляўся не толькі правадніком каталіцызму на Беларусі, але, магчыма, найперш перад усім правадніком польскасці на Беларусі, не ухіліцца ад гэтай ролі, што б ён фармальна не дэклараваў. І вось тады, калі з касцёлам пачнуць звязваць размыванне нацыянальнага праекта Беларусі, калі касцёл стане для нацыянальна заангажаваных беларусаў правадніком апалячвання, тады бесспрэчна грамадскасць, асабліва нацыянальна заангажаваная, зменіць сваё зараз бесспрэчна станоўчае стаўленне да касцёла. Бо тады ён хутчэй за ўсё станецца нейкай такой варожай сілай, якой з'яўляецца сёння Расійская праваслаўная царква, якая прама ці ўскосна, але несе русіфікацыю на Беларусь.
Ксёндз Віктар Міхевіч, які служыць у віцебскай дыяцэзіі, перакананы, што кардынальных зменаў з увядзеннем карты паляка не будзе.
Заходні касцёл наш, Гродзенская дыяцэзія, там і так польская мова на бажэнствах пераважае, і вернікі актыўна карыстаюцца і падчас службаў у святары таксама. Я думаю, што нічога там у гэтым сэнсе не зменіць. А што тычыцца усходняга касцёла, віцебская дыяцэзія, мінская, магілёўская, тыя ўстаноўкі, якія ёсць, арыентацыя на беларускую мову, яны астануцца.
Асабліва кардынальна нічога не зменіцца. Польскім касцёл у Менску, у Віцебску не стане.
Канешне, не стане, таму што гэта іншая справа. Касцёл аддзелены ад дзяржавы і ад нейкіх палітычных формаў, законаў, уплываў. Тыя ўстаноўкі, якія ёсць ужо ў касцёле, яны застануцца.
Палітолог Уладзімір Маскевіч, сябра пратэстанцкай царквы, лічыць, што беларускасць у касцёле зараз дамінуе, і наўрад ці можна чакаць сур'ёзнага польскага ўплыву на каталікоў беларусаў.
Шмат што залежыць і ад святароў, і ад актыўных прыхажанаў. А карта паляка на гэта, калі і будзе мець пэўны ўплыў, то гэта не закране больш, чым мінімальную колькасць адсоткаў прыхажанаў. А калі ўжо Пётру Радкоўскага клапоціць менавіта касцёл і палянізацыя ці наоборот беларусізацыя касцёла, то змаганне за гэта цягнецца шмат дзесяцігоддзяў. І дзякуй Богу, напрыканцы 20-го стагоддзя мы, напэўна, упершыню маем такую хвалю, калі сапраўды касцёл становіцца збольшага беларускім.
Спадар Мацкевіч згадаў у сваіх развагах нашага грамадскага рэдактара, філосафа каталіцкага дыякана Пётру Рудкоўскага. У такім разе яму слова.
Каталіцкі касцёл у Беларусі даволі размежаваны ў моўным пытанні. Ёсць каталіцка-польская гарадзіншчына і пераважна беларускамоўныя астатнія дыяцэзія рэгіёны краіны. Тэндэнцыя ў накірунку польскасці павялічыцца ўнутры польскага касцёлу. Тем более, что это так само сопровождается, насколько ось мне недавно стало ведомо, что представники Союза поляков Беларуси, это незалежного, накировали заворот до арцибискупа Кондрусевича с просьбой неким чином подтримать или посприять ось захованию польскости внутри католического костела. Я бы этого занадто не драматизовал бы, но хотя бы по той причине, что незалежный Союз поляков Беларуси на чале с Анжеликой Борис вельми прихильно и доброзычливо ставятся так само да белорусское отражение, поэтому не думаю, что они будут принимать некие деньги за кошт белорусской культуры.
Белорусские влады нервово зреагировали на введение карты поляка сярод іншага и тому, что несколько прошлых годов они имели великие проблемы с союзом поляков в Беларуси. Та его частка, якая не захотела играть по правилам режиму, зведала жесткий прессинг, включно с криминальным переследом. У приватности были обвешены несоправданными выники опошнего съезда Союзу и, отповедная, нелегитимным, обранное керамництво на чале с Анжеликой Борос. Польша, наоборот, потримала его. Услед распочалась криминальная справа супер шергу активистов. На сутках побывали Андрей Пачобут, Мячеслав Яскевич, Игорь Банцер. А напередине нашей передачи двери кватеры Анжеликой Борос неведомо размалевал образливыми знаками и надписями, а лестницу уклал хвоевыми галинками. Видовушная погроза расправы. Подчас подобных гістерычных акцій неодноразово всплывала теза про нібито пляни долучення Заходній Білорусі до Польської Республіки. Акцентовано заявляє про ту офіційна пропаганда і у зв'язку з увядзенням карти поляка. Між тим, варто нагадати, що Варшава не підтримала спробу обвішення польської автономії у Литві. Громадський редактор «Тидні» Петр Рудковський доручив нам дослідувати проблему. Ці заправди у середку білоруських поляків є сепаратистські пляни. Наш корреспондент Владимир Глот звернувся з гэтым пытанням да шэрагу палітыкаў і палітолагаў.
Палітычны аглядальнік міжнароднага портала Wider Europe Роман Якаўлеўскі звяртае ўвагу на тое, што закон аб карце паляка польскі сейм прыняў яшчэ восенню мінулага году. А вэрхал вакол гэтага дакументу беларускія ўлады пачалі толькі апошнім часам. Спадар Якаўлеўскі лічыць, афіцыйны Мінск пачаў рэагаваць на карту паляка только после того, как переконался о том, что самообвящение незалежности Косово робится непозбежным.
Не выпадково по часу совпала косовская вот незалежность с той бурной реакцией официального Минска на введение карты поляка. Бо некие буйные головы, в том лику не только у Минску, у правящих колах, а лишь и в Москве, говорят о неким новоградском трохутнике, где, мабуть, белорусское Косово в выгляде польской автономии может быть. И тут треба нагадать, что у першиню это суждение у Минску прогучало в устав ведомого российского политолога и подкреслю не только президента фонда политика, как мы ведаем, а лишь и керовника державной программы «Русский мир» Вячеслава Никонова.
Ты, кто боятся, что у Беларуси с введением карты поляка может зникнуть стабильность, разважают так. Карта поляка – фактично пашпорт. А тому спочатку карта, потом потребование культурной автономии, затем референдум об долучении местовостей, населенных этничными поляками, до Польши. А вот наместник старшини Международной комиссии Палаты представников Сергей Костян упевнен, территориальное утворение кшталту Косовска у Беларуси теперь немагчыма. И тлумачить чему.
Беларусь – это краина унитарная, и тут нема чего делить и нема кого отделять. Коли певно кто-то мал на увазе тую частку поляков, якая проживая у Брестской и Гродненской областях, то это незначная частка, и они не живут так вот на одной территории, они вельми раскиданы по Гродненской и Брестской области, частково по Минской, что створить некое державное, значит, образование по типу Косово тут у Беларуси немагчыма.
Политолог Александр Логвинец лечит, карта поляка не створая погрозы сепаратизму у Беларуси.
Это, мне кажется, прозмерное стверджение. Тут все вельми прозаично. По-перше, что на передодні всех политических кампаний у Беларуси белорусские улады завсёды уздымали антипольскую хвалю. Другая речь, у той ситуации, когда абсолютная большинство белорусских громадян мают тяжкости при отримании шенгенских визов, это выкликает певную занепокоенность.
А зараз черговый комментарий громадского редактора «Тыдня», теолога, философа Петра Рудковского.
інтэрпрэтацыя адзіная. Гэта спроба ўвесці ў беларускае грамадства нейкую нацыянальную ці яшчэ якуюсьці варажнечу. Гэта спроба распальваць нейкі ўнутраны канфлікт. Што за канфлікт можа паўстаць у выніку таго, што некалькі тысячаў ці дзясяткаў тысяч атрымаюць магчымасць выязджаць за мяжу на больш лёгкіх умовах, дык асабліва незразумела. Гэта пэўны удар і сімвалічны, і, магчыма, таксама палітычны па беларускім рэжыме, бо беларускаму рэжыму ўдалося даволі эфектыўна раскалоць саюз палякаў. Ну, а тут, з боку гэтай непаслухмянай часткі саюзу Беларусі, вось такая спектакулярная прапанова, якая сапраўды сустракаецца з жывой рэакцыяй з боку грамадскасці. Гэтаму, ну, такі проігрышны момант заўважаецца ў дачыненні да беларускага рэжыму, ну, і гэта такая рэакцыя такой нацягнутай, пасунутай амаль што да абсурду інтэрпрэтацыі, яна цалкам тут зразумелая. Гэтая ідэя забалела беларускаму рэжыму.
Спадар Рудкоўскі звярнуў нашу ўвагу і на такі аспект, звязаны з увядзеннем карты паляка, як яе ўплыў на чалавечыя стасункі. Ці сапраўды розныя ўмовы атрымання візаў, іншыя нюансы ў стане раскалоць беларускае грамадства, выклікаць напружанне, як пра тое заяўляе Міністэрства замежных справаў. Адказы ў сюжэце Юліі Рымашэўскай.
Па нашых звестках, тыя, што даходзяць так з гарадзенскай вобласці, часам у сем'ях ёсць канфлікты паміж палякамі і паміж беларусамі, нават унутрысямейныя канфлікты.
Расказвае Ніна Макоўская, старшыня з адзіночання беларусаў свету. Прычына канфліктаў простая. Тыя, хто ўчора быў роўным у адсутнасці магчымасцяў, сёння аказаліся па розныя бакі. У каго з'явілася права на карту паляка, супраць нічога не маюць. А вось астатнія пачуваюць сябе непаўнавартасна.
У дадзены выпадку Беларусь мусіць ствараць адэкватныя умовы для беларусаў унутры краіны і, натуральна, клапаціцца пра беларусаў за межа. Тое, пра што мы ўжо кажам нашай дзяржаве, бадай што ад моманту, калі збіраліся прыняць закон аб суадчынніках, пражываючых за мяжой, гэта 2001 год. Сёння ўжо 2008 год.
Слову спадарыні Макоўскай варта дапоўніць згадкай пра тое, што дзеля падтрымкі сваіх дыяспар Літва, Грэцыя, Нямеччына, Вугошчына, Славачына таксама распрацавалі заканадаўчыя акты, блізкія па сваёй сутнасці да карты паляка. Не варта ўжо казаць пра добра знаёмы большасці беларусаў досвед Ізраіля. А вось афіцыйны Менск усё цвердзіць па стварэнні найлепшых умоваў для расейцаў, каб яны ў Беларусі адчувалі сябе лепш, чым дома. Між тым толькі ў Расіі зараз пад мільён беларусаў. Аднак слухаем далей рэпартаж Юліі Рымашэўскай.
Канстанцін Алейнік, крэатар адной з менскіх рэкламных агенцыяў, вельмі ўдзячны сваёй этнічнай радзіме за магчымасць аб'ездзіць Ізраіль уздоўж і ўпоперак.
Закон репатриации. Евреи все равно по папе или по маме, который может это доказать, имеет право на гражданство в любом возрасте. Есть такая программа абсорбции. Программа, по которой ты просто-напросто сам привыкаешь и вступаешь в новую жизнь. Приезжаешь туда, тебе там на выбор дают несколько программ, тебе выплачивается пособие, ты это учишь язык и прочее. В принципе, можно там катать полтора года.
Заохвочивают наведать этничную родиму не только державные институции Израиля.
Еще есть такая организация по репатриации под названием Сахнут. Частная лавочка, но у которой есть лицензия на репатриацию. То есть ты можешь вообще бесплатно уехать отсюда, то есть тебе ничего не нужно, тебе нужно только справку принести. Тебе купят билет, тебя отправят, упакуют и прочее в Израиль. Вот.
Поляки – разумная нация. Калі ж уже у нас хопіць розуму объявить про свою карту беларуса, пишет в своем блогу колишний амбасадор Беларуси в Нямеччине Петро Садовски. На ягоную думку, карта поляка не вартая той уваги, якую ей надали СМИ и МЗС.
Просто мы думаем, кто есть, что мы, куда нам идти, там мы вот про это и говорим. А если про это можно говорить тогда, когда начнется, будет некая первая практика. Теперь же это покой еще гуторки.
Прошу подсумовать тему нашего громадского редактора, теолога, философа Петра Рудковского. А я, Александр Улетенок, развитываюсь с вами. До встречи, простый день.
Ёсць розныя погляды на конт таго, калі беларускае грамадства будзе развівацца ў правільным, такім добрым накірунку, у тым сэнсе, што будзе становіцца такім сучасным еўрапейскім грамадствам. Некаторыя лічаць, што дзеля гэтага патрэбна максімальная гамагенізацыя, імкненне да як найбольшай аднастайнасці, тым не менш, вось разнастайнасць, дыферэнцыяцыя з'яўляецца чымсьці такім натуральным, чымсьці нармальным, што характарызуе усялякае развітае сучаснае грамадства ў такім культурным пляне. Але пры гэтым вельмі важна, каб паасобныя субкультуры, якія ўтвараюць дадзенае грамадства, каб яны таксама развіваліся, каб яны паглыблялі сваю ўласную тоеснасць, беларускую тоеснасць, як дамінуючая культура. поляки, каб не былі фікцыйнымі палякамі, каторыя прасякнуты вось гэтай сваёй тоеснасцю. Дзякуючы гэтаму дыялог унутры грамадства, ён робіцца больш шчыры, больш празрысты. Часам гэта можа спрыяць і напружанню. Скажам, паляк, каторы індыферэнтны, значыць, абыякавы да сваёй тоеснасці, ён, здавалася б, менш праблемаў утварае ў грамадстве, але адначасова з ім асаблівага дыялогу і няма. Важна, каб чалавек жыў каштоўнасцямі, той сістэмай каштоўнасцяў, якую ён вызнае, каб яна была зместам ягонага жыцця. Тады, вось я кажу, дыялог унутры грамадства з'яўляецца больш рэальны, больш крэатыўны.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!